Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Я мынау арайлап атқан таңдарыңыз бүгінгі шуақты болсын. Я керемет осындай бүгінгі күнде сіздерге бүгінгі күнге сәттілік тілейміз. Я бүгін сәрсенбінің сәттілік күні деген қазақта мақал бар. Сондықтан да бүгінгі күндеріңіз шынымен де сәттілікке мол болсын деген жақсы тілектен бастағымыз келеді. Қымбатты тыңдармандар, бүгін міне кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Сіздермен бірге отбасылық назар FM радио толқынының жүргізуші Нұрлан Қанат. Бір сағат көлемінде мен сіздермен бірге боламын. Біз ары қарай бүгін жылжиымыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымызда ерекше тақырып. Осы тақырыптың айналасында төңірегінде әңгіме дүкен құрам десеңіз де белсенді болыңыздар. Және біздің эфир тікелей болғандықтан бізге хабарласуға мүмкіншілік бар. Телефондарымызды естеріңізге сала кетейін. 8-77-724-30. Тақырымызды сіздерге айта кетсем, адамзат қателіктері деп аталады. Адамзат әртүрлі қателікке ұрынып жатады. Өкінішке орай, сол адамзат қателіктері қандай, қалай, соны түзейміз, қалай қателеспеуге біз атсалысуымыз керек. Осы туралы осының төңірегінде бүгін сөйлесетін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі шынымен де жұмыстарыңызға жаңағы сәттілік тілей отыра, шынымен де бүгін жемісті жақсы күн болсын. Ауа райының салқындығына, суықтығына қарамай, жан дүниеңізде сонда жылылық, бүгін мейірімділік, сүйіспеншілікке толы болсын дегенгерді жан дүниеңіз. Жұмыста болсаңыз да, үйде болсаңыз да, үлкен бір демалыста болсаңыз да, қай жерде жүрсеңіз де, бүгін күніңіз сондай қуанышты, мейірімді, сондай бір жандарменен кездесіп, сондай уақыттарыңызды жақсы өткізуіне тілектесмін. Өйткені таңғы тілек ол маңызды тілек деп ойлаймын, ерекше тілек деп ойлаймын. Өйткені таң атты, күн басталды, жақсы демалдық, ұйқыдан тұрдық, тамағымызды ішіп, баратын жерлерімізге келіп, жұмыстарымызды бастадық. Сондықтан да осы бүгінгі күн не басы дейді ғой, бастауы осындай белсенділікпен, көңілділіктермен бастаса, ары қарай да бәрі жақсы болатынына кәміл сенемін, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз адамзат қателіктері, яғни адамзаттың қателіктерін жан жақты қарап шығатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, әдеттегідей жақсы бір әнменен бастайық. Бағдарламамызды жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайырлы таң тағы да. Жаңадан қосылып жатқан біз аса қадірменді радио тыңдармандарымызға. Біз бүгінгі таңсәрі бағдарламамызды бастап кеттік. Әдеттегідей бағдарламамыз басында сіздермен ауа райы болжамменен сіздерге таныстырып кетсем. Қымбатты тыңдармандар, таныс болыңыздар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған ауа райы болжамы мынадай болады. Алматыда біздің сүйікті қаламыз, біздің сол мегаполис үлкен қаламызда, сүйікті тұрып жатқан қаламыздың ауа райы бүгін плюс 5 градус болады екен. Қазір Алматыда плюс 1 градус, күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада бүгін күндіз плюс 1 градус болады. Қазір елордамыз Астанада сәл бізге қарағанда суықтау, минус 6 градус. Ол жерде де күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздер ауа райы болжамменен таныс болдыңыздар. Осы ауа райы демекші, ауа райының суықтығына қарамай, біз бүгінгі күніміз сәттілікке толсын деп тағы да бір жақсы тілек айтқым келеді. Арға жалғастыратын болса, бүгінгі тақырымыз адамзат қателіктері деп бастап кеттік. Осы туралы біраз мәлімет бере кетейін. Айтпақшы, сіздерге студия телефон нөмірін естеріңізге тағы да сала кетейін. Егер хабарласамыз десеңіздер, сұрақтар қоямын десеңіздер, ой пікір айтам десеңіздер, комментарий айтам десеңіздер, студия телефоны жұмыс істеп тұр. 877-724-30. Яғни осы нөмірде WhatsApp желісі де жұмыс істейді. Ары қарай жалғастырайық. Балалық бәріміздің де басымыздан өтті, іштен ақылды болып тудым деп ешкімде айта алмас. Білместік, әуестік, ақтсыздық бізге де талай қателік жасатып, үлкендерді сан мәрте ренжіттік. Себебі балаға қателесу тән. Ал баланы сол көп қателіктерін атана қандай жолмен түзе алады? Бала тәрбиесінің мамандары бұл ретте не айтады? Төменде осы біз бүгінгі тақырыптарымызда сіздерге аздап болса да шағын кеңестер беруге дайынбыз. Әке-шешенің балаға менің айтқанымды ғана істе, істегенімді істеме деуі ең үлкен қателік болып табылады екен. Мәселен, біреуге дауыс көтеру, орынсыз ашулану, ренжітерлік сөз айтудың дұрыс еместігін, ішімдік темекінің өте зиян екендігін балаға үнем айтқан ата-ана өздері сол теріс әдеттерден арылмаған болса, нәтижесі қандай болмақ? Үлгі тұтқан үлкендердің сөзі мен ісінен алшақтық көріп өскен баланың бойында ең алдымен оларға деген құрмет азаяды екен. Содан соң ішкі сенімі кеми бастайды. Ал ең жаманы, өскенде маған да осы қылықтарды жасауға болады екен деген ой қалыптасатын көрінеді. Сондықтан әке-шешенің үлгілі адамдар болуы бала тәрбиесі үшін өте басты мәселе. Баланың осы уақыттарда барлық істі тікелей сезім арқылы қабылдайтын болғандықтан онымен жағымды немесе жағымсыз сезімдерді жеткізетін сөздер арқылы қарым-қатынас жасаған жөн. Әсіресе бірге ойнаған балалармен татулыққа бастайтын сөздер мен әдептерді мейлінше көп үйрету, айналасында әділетті, мейірімді болуға дағдыландыруды қажет ету. Соның ішінде достарының жақсы жақтарын танып білуге, жақсы қылықтарын айта білуге әдеттенсе құпа-құп болар еді. Ал қателікке келсек, баланың қателік жасауы өте орынды. Бала қателіктерді көп жасай жүріп, оны болдырмауға машықтанады. Сол өзі түсініп біліп түзеткен қателіктерінде үйренгендерінде есінде жақсы сақтайды. Мысалды алыстан іздемей, өз бойыңыздан ақ табасыз. Сондықтан қателік жасаған баланың жер жебіріне жетіп ұрысқаннан гөрі оған мейіріммен қарап, адамдардың бәрі қателік жасайтынын, тек осы кеткен қателіктен сабақ алу қажеттігін түсіндірген тиімдірек болады. Бала өз қателіктері үшін кешірім сұрай білуді әдетке айналдырсын. Сәл бір жаңсақ қылығы үшін баланы ұрып соғып жастып жіберу бала тәрбиесінде жиі кездесетін үлкен кемшілік, қымбатты радио тыңдармандар. Сол себепті балаларыңыз жасаған қателіктерге кешіріммен қарауға тырысыңыз. Бала қателіктерін түзеу үшін ата-анаға ең қажеттісі сабырлылық екен, не қымбатты радио тыңдармандар. Осындай кішігірім ақыл-кеңестеріміз бар. Біз балаларымызды тәрбиелеп жатқан ата-аналар болса, бізді тыңдап отырған қазір. Я, біз, қазақтың бір сол бір айтып жатамыз ғой, тәрбиесіндегі бір кемшілікті Тұрсынбек Қабатов бауырымызда бір кейде қалжыңда бір қалжыңдарында қоспайды ғой. Осы бір орыстың ата-аналарына таң қалам, балаларын осылай тәрбиелейді, тәрбиелейді деп жатады. Ал біздің бала, біздің ата-аналар болса дейді, ұрысып, әкеңнің деп жағы ұрып соғып, таяқты қолға алып, қамшыны қолға алып, яғни белбеуді қолға алып, ұрып соғып, солай тәрбиелеп келе жатқан бір жайтымыз, жағдайымыз бар. Бірақ өкінішке орай балаға сүйіспеншілік, мейірімділік, тәрбие беру ол ата-ананың үлкен парызы. Кішкентай кезінен мейірімділік көріп өскен бала ол үлкенде де, үлкейгенде де мейірімді болатынына кәміл сенемін. Сондықтан да құс ұяда не көрсе соны істейді дегендей, балалар ұясында не көрсе ертең өскенде соған бейімді болатынына болады өкінішке орай. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, қуанышқа орай дейміз ба, егер жақсы ата-ана жақсы тәрбие берсе, жақсы бала болып өседі, жаман ішімдікке салынған немесе сондай бұзық істерін істейтін ата-ананың балалары өздеріне тартып кететіні де болатыны солай. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір бір әнге кезек беріп алайық, содан кейін бағдарламамызды жалғастырамыз, тақырыбымызды жалғастырамыз. Тақырып өте қызық, тақырып өте тартымды. Сондықтан хат хабар жазып отырыңыздар, немесе қоңырау шала отырыңыздар.
жарсың, жан жырымсың, шалқыған ертегімсің, көркемімсің, көңілімсің.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, арнамызды алыстамаңыздар. Біз сіздермен бірге таңсәр бағдарламасында адамзат қателіктері туралы әңгіме қозғап жатырмыз. Естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Сіздердің тамашалаған керемет әдемі әндеріңіз бұл қанша мәні болатын бәйтерек тобының. Арға жалғастырсақ, адамдардың 90 тіпті одан да көп пайызында зерде жоқ. Бұл олардың зердесі мүлдем жоқ дегенді білдірмейді. Әу баста жаратқан адам баласының баршасына зерде берген, бірақ уақыт өте келе адамдар жаман әрекеттерінің салдарынан санасы тұманданып, соның кесірінен зерделерін шел басқан. Егер көзді шел басса, адам көру қабілетінен айырылады. Сол сияқты зердесін шел басқанда жақсы мен жаманды, дұрыс пен бұрысты айырудан қалады екен. Адамдардың еріктерінен тыс түрлі қателіктер жасап жататындықтарының ең басты себебі осында. Зердені қалпына келтіру немесе басқан шелден тазарту үшін не істеу керек? Батырайтын армандар, оның жалғыз жолы бар, ол рухани практикамен айналысу, яғни сеніммен, Құдайға деген, Алла Тағалаға деген өз ұстанымын, сенімін құлшылық етіп, оған қызмет етіп, осылай жасаған адамның бойында сенім пайда болып, жақсы қасиеттер пайда болып, ақырында зердесі ашылады екен. Не қымбатырайтын армандар, бүгінгі күні қоғамдағы қатынаста көптеген адамдардың өтірік сөздері шындықты айтқандай қолдануы өзінің бойындағы теріс қылықтарын жақтау, оны ақтауға тырысатын көзіміз көріп жатады. Өкінішке орай, өтірікті көзін жұмбай айтады деп айтады ғой қазақта. Сол сияқты көзі бақырайып тұрып өтірік айтатын адамдармен көп кездесіп жатамыз. Кейде өз қателігін өзі біліп тұрса да оны мойындау ол үшін өте қиын мәселеге айналады. Соның салдарынан өз абыройына, жеке басының құрметсіздігіне, айналасындағы адамдардың оған деген жек көрінішіне жақтырмағанды қатынастары туындап жатады. Ал осындай құрметсіздікке бізді алып келетін өтірік не мойындау сынды факторлар балғын кезден бастап тәрбиеленеді екен. Мен қымбатты тыңдармандар, жаңа жоғарыда айтып кеткен бір сөздің дәлелі ретінде айтқым келіп отырғаны, маған бір осы өмірде көргенім, осы бір байқағаным дейміз ба, кейбір таныстарым өкінішке орай, кейбір адамдардың бір үлкен қателіктері ол бағана айтып кетті ғой, өздері сол нәрсені жаңағыдай дұрыс емес нәрсені істеп тұрып балаларына істеме деп айтатын үлкен қателік. Осыдан біз сақ болуымыз керек. Мысалы, мен өзім жақсы таныстарым, жақын таныстарым ішінен де солар, сондайлар табылып жатады. Өздері арақ ішеді, өздері темекі тартады. Мысалға, темекі тартып тұрып балаларына темекі тартпаңдар деп оның көзінше, балаларының көзінше өзі тартып тұрады, бірақ сендер тартпаңдар, ал мен жарайды, мен осылай кішкентай кезімде үйреніп қалғанмын, осылай әдет болып кеткен деп өзінің жаңағы несін, жаңа жұбаныш сөздерін өзіне айтып жатады. Мен қойшы, мен енді тартып жүрмін ғой, тарта берейін, а бірақ сендер тартпаңдар деп балаларына ақыл кеңес беретін ата аналарға мен қайран қаламын. Шын айтсам, ондай ол нәрсе дұрыс емес деп ойлаймын. Егер өзіңіз тартпасаңыз, өзіңіз ішпесеңіз, балаларыңызға ішпе деп айту оңай, темекі тартпа деп айту оңайға соғады. Соны дұрыс түсіну керек ата аналар. Сондықтан да егер балаларыңыз темекі тартпасын, арақ ішпесін демесеңіз, бірінші кезекте өзіңізден бастаңыз оны. Өзіңіз тастаңыз соны. Одан кейін балаларға ақыл кеңес бере аласыз. Мен тартқанмын, мен оның пайдасын көрген жоқпын, мен өмірімде денсаулығыма талай зиян алып келдім осы арқылы, осы темекінің кесірінен мен осындай ауруға шалдықтым, арақтың кесірінен осылай болдым, осындай нәрсемен айырылып қалдым, осылай болдым, бірақ оның бәрін қазір мен тастадым, қазір мен оның бәрін қойдым, енді мен қазір темекі тартпаймын, арақ ішпеймін. Сондықтан балаларым, сендер де осылай істеңдер, сендер де ішпеңдер, шекпеңдер деп айтатын болсақ, бала тыңдайтын болады. Сондықтан қымбатты армандар, өзіміздің қателігімізді өзіміз мойындаудан жалықпайық. Үлкен адам да қателеседі. Я, ол тек қана бала емес, үлкен адамдар қателеседі. Біз де қателесеміз. Ең басты қателікті мойындау маңыздырақ екен. Одан балаларымызға тәрбие берген кезде соны мойындауды үйренуіміз керек. Сонда мойындауды үйренсек қана барып біз басқаларға ақыл кеңес беріп қателігімізді түзедік. Я, қателескен болғанмын, қателескен едім, бірақ сол қателігімді түзедім деп айтуға жалықпас едік, қымбатты тыңдармандар. Иә, бұл кішкене өз өмірімнен көрген түйгенімді сіздермен бөліскенім болатын. Ары қарай жалғастырамыз. Біз қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Қайрат Байкенттің махаббат әнін бәрін
Жетерме баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес. Жүрегінде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезімге әлемді шым сүй.
Бағдарламамызды жалғаймыз, қымбатты тыңдармандар. Ары қарай бізде келесі айдарға кезек берейік. Бұл жағымды жаңалықтар айдары. Бізде бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалықтар бар екен, осымен таныс болыңыздар. 100 жаңа оқулықтың алғашқы легі латын графикасында жарық көреді дейді. Делінген екен, жаңа гуманитарлық білім қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы аясында әлемнің үздік оқу орындарының қолданысындағы таңдаулы 18 оқулық қазақ тіліне аударылды. Бұл туралы бүгін Астанада өткен халықаралық конференцияда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұлттық комиссия мүшесі, ұлттық аударма бюросының атқарушы директоры Рауан Кенжеханұлы мәлім етті. Оның айтуынша, оқулықтардың алғашқы қазақша мәтіні шықты, таза аударма жұмысы аяқталды деуге болады. Келесі маңызды жұмыс редакциялау болмақ. Аудармашылардың қолынан шыққан мәтіндердің барлығы ең алдымен ғылыми редакциядан өтеді. Сонда ғылыми тұжырымдар мен идеялардың дұрыс берілуі қадағаланады. Одан кейін әдеби редакция жүргізіліп, тілші мамандар, баспагерлер, аударма ісінің қыр-сырын жақсы білетін редакторлар мәтінді тағы да шолып шығады деп түсіндірді Рауан Кенжеханұлы. Ұлттық академиялық кітапханада өткен рухани жаңғыру жиынында атқарушы директордың айтуынша, аталған оқулықтар қоғамдық талқылаусыз, мамандардың құптауынсыз басылымға жіберілмейді делінген. Жоба аясында беделді қоғам қайраткерлерінен білікті мамандардан тұратын арнайы редакция алқасы құрылып жатыр. Одан бөлек бірқатар кездесулер ұйымдастыру арқылы жұмысымызды қоғамға таныстырып, құптау алғымыз келеді. Жыл соңына дейін аударма мен редакциялау жұмысын аяқтап, оқулықтарды басылымға әзірлеп қою жоспарланған деп өз сөзін түйіндеді Рауан Кенжеханұлы. Тағы бір айта кетерлігі, жаңа оқулықтардың алғашқы легі келесі жылы, яғни елбасы бекіткен латын қарпінде жар көреді екен. Ұлтты аударма бюросы тәржімалап жатқан 18 кітап туралы толық ақпарат 100kitap.kz сайтында берілген екен. Мен қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір жағымды жаңалықтар айдарыменен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғайтын болса, бүгінгі тақырыбымызды көтеріп жатқан естеріңізге сала кетейін, адамзат қателіктері деп атап кеткен болатынбыз. Ары қарай жалғастырайық. Жоғарыда біз көптеген осы адам қателіктері туралы бірер әңгіме қозған болатынбыз. Жалғастыратын болсақ, адам бойындағы қасиеттер бір-бірімен өте тығыз байланысты болғандықтан біз олардың көбісін ажырата алмай жатамыз. Не болмаса оның шығу жолын ескермейміз. Осындай туа біткен қателіктерді бірі қорқыныш сезім екен. Бірақ осы нәзік сезім ұлғайса өзінің көлеңкесін көрсете бастайды. Сондықтан өтірікті айту қорқыныштан шығады, ал өтірікті мойындамаушылық тәкаппарлықтың және адам бойындағы екі жүзділіктің есігін ашады екен. Ендеше оны емдеу жолын қарастырсақ, біріншіден ең алдымен ата-ана шыншыл болу керек. Өзі өтірік сөздерді қолданатын не өміріндегі барлық сәттерді өтірікке негіздеген адамдардың балаларын шындыққа тәрбиелеу өте қиын. Мысалы, үйге бір адам іздеп келгенде, не телефон шалып сұрағанда өзі сол жерде бола тұрып, өзінің жоқтығын айтқызатын адамдарды көп кездестіреміз. Осы жағдайды қалыпты болып үлгерген де отбасылары жоқ емес. Бұл аса мән беріле бермейтін сипат. Ендеше осында жағдайды көріп, өскен бала шыншыл бол, әр қашанда шындықты айтып үйрететін ата-ананың сөзі бос бекер боп қала береді екен, құрметті тыңдармандар. Себебі оның бойына қалыптасқан практикалық сабақ, теориялық сабақтан артық әсер етері жоқ. Мені жоқ дей сал деп балаларымызға өзіміз осылай үйрететін жайттарымыз бар, өкінішке орай, қымбатты тыңдармандар. Мен ойлаймын, осындай кезде балаларға осы айтқан сөзіміздің орнына телефон тұтқасын өзіміз алып сөйлескеніміз артық болмас еді. Жағдайды айтқаныңыз, өзіңіздің сол шындықты айтқаныңыз одан да артық болған болар еді. Бала болғаннан соң оның бойындағы кемшіліктер, не қателіктер болуы заңдылық әрине. Балаға тән кен бір затты сындырып қойса, төгіп алса, не басқа да кері әсерлі факторлар орын алған жағдайда, ең алдымен балаға мойындауды үйреткен дұрыс. Ол үшін әке не ана баламен дұрыс сөйлесіп, уақыт бөліп, кінәлі істің мән-жайын сұрастырып, оның алдын алу жолын үйрету керек. Сонымен қатар, түсіндіру барысында жанашырлық байқалып, тұру шарт. Осы жанашылық оны жеку, еңсесін төмен түсіру, жігерін жан шаншу үшін емес, қайта ескерту айтушының оған жанашылық пен қарайтындығын сездіру керек екен, қымбатты тыңдармандар. Я, біз қазір бір әмен жалғап алайық, бағдарламамызды одан кейін біз қайта қауышатын боламыз. Өткені өте қызық, тартымды әңгіме басталып кетті, қымбаттыратындар мұндар. Қазір бәріміз бірге осы бір жақсы әңге кезек беріп алайық. Тыңдармандар, жалғастырамыз бағдарламамыз. Сіздердің тыңдағандарыңыз әттең тонның келтесі Ай Шахаризат бауырымыздың осындай бір әсем әніне куә болдыңыздар. Арға жалғаймыз. Бала өзінің істеген теріс қылығы үшін ата-анасынан жазалау, не басқа да оның жеке басына келетін зиянды нәрсені байқаса, онда ол жасалған істі жасыру яки болмаса өтірік айту арқылы мойындаумауы мүмкін. Осы жағдайға жеткізбеу үшін надай түсінікті қалыптастыру қажет. Бала өзінің істеген кемшілігін мойындаса, оған жазалау болмайтындығын, оның орнына марапат болатынын білдіру керек. Сонымен қатар, олай жасауға болмайтын ескерту шарт. Марапаттың түрі оны құшақтау, бетінен сүю, басына сипау, арқасынан қағу сияқты амалдармен жасалу қажет екен. Бұл оның бойындағы шыншылдықты тәрбиелеуге, өмірде кездесетін түрлі сынақтарға төтеп беру қабілеттерін дамытады екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, әр адамның генінде 400 қателік тұлға, әр адамның тұлғасы бойында 400 қателік генетикалық мутация, яғни өзгеріс ере жүреді екен, қымбатты тыңдармандар. Иә, соның ішінде екеуі тікелей ауру сырқаумен байланысты болып шығады екен. Басылымның осы сөзіне сенетін болсақ, зерттеушілік 179-ға жуық сау адамның генетикалық кодын зерттеуге алып, артынша оларды ауру тудыратын немесе тудырып келген мутациялармен салыстырып көрген. Енді біздер сау адамдардың өздерінде де зақымданған және деактивацияланған белокты түзілімдерден бар екен анықтап отырмыз. Бір қуаныштысы, аталған түзілімдердің денсаулыққа кері әсері жоқ екен деп дейді мамандардың бірі өзін ойын ортаға салып. Я, осы басылым генетикалық өзгерістен келетін аса бір үлкен қауіптің жоқтығын ескертеді, өткені генетикалық мутация әр күн сайын өзгеріп отыратын сыңайлы дейді бұл басылымда. Яғни біз бұл мәліметті massaget.kz сайтынан алған болатынбыз, қымбатты тыңдармандар. Я, шынымен де балаға тәрбие беру оңай іс емес екеніне біз мойындаймыз. Шынымен де бала не көрсе соны істейтініне біз қайталап айтып жатырмыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, 5 саусақ бірдей емес деп жатамыз. Я, бірнеше балаңыз болса, әрқайсы әртүрлі болып өсуі де мүмкін, өйткені оның қоршаған ортасы бар. Мысалы, жағы генетикалық жағы тартып кететін мінез құлқы бар. Мысалы, біреу айтып жатады, атасына тартқан, әжесіне тартқан, тағы да бір нағашысына, жиеніне деп жатады жағы. Мысалы, ондай да бар әрине, бірақ ең басы қазір бала тәрбиесінде кішкентай кезінен ата-ананың қолында, яғни оның мойнында екеніне біз ұмытпай, қымбатты тыңдармандар. Жаңағы айтып кеткен кейбір кеңестеріміз, кішігірім айтып жатқан ақыл кеңестерімізді ішіне орындайтын болсақ, ескеретін болсақ, бала тәрбиесінде біз қателеспейтін боламыз. Сондықтан да қателік жасамайтын адам жоқ. Қателік жасаса да оны ұрып соқпай, жаңағы айтқандай, марапаттап, арасында құшақтап, бетінен сүйіп, мен сені сүйемін, мен сені жақсы көремін, сен менің баламсың, мен сондықтан да мен саған жаманшылық тілемеймін деген жақсы сөздерді, мейірімді сөздерді жақсы жиі айтып отыратын болсақ, бала оны түсінетін болады және оны қабылдайтын болады. Иә, шынымен де қымбатты тыңдармандар, ары қарай жалғастырып, қазір бір әнге кезек беріп алайық, одан кейін қайта қауышайық.
Қыз, бір қалшы мәңгі бақи жанымда бірге қалшы еркелеші еке
Жалғастырамыз. Енді қымбатты тыңдармандар, пайдалы кеңестер айтарына кезек беріп алайық. Одан кейін ары қарай бағдарламамызды, тақырыбымызды қайта қозғайтын боламыз. Тісті тоздыратын әдеттер, ауру қалса да әдет қалмайды деп жатады біздің қазақ. Бұған келіспеске шара жоқ. Ол біздің ойлауымыздан тыс жасалатын әрекет дейді. Десек те, оның зияны болса, бұл топтағы адамдар науқастар қатарына қосылатынын айта кетейік. Мәселен, тісіңізге кері әсер ететін 6 әдет мынау екен. Бірінші, темекі шегу. Бұл әдеттен тек тіс қана зардап шекпейді. Тіс пен оның жиектерін барынша әлсіз етіп, кейінде тіпті де тістің шіріп түсіп қалуы да мүмкін екенін денсаулық сақтау министрлігі айтып шаршаған. Енді бұған толығырақ тоқталатын болсақ, темекі құрамындағы никотин тістің кіреукесіне, яғни эмаль дейміз ғой, соған жабысады да кариестің шығуына әсер етеді. Тіс шұқығыш пайдалану. Негізінен тісіңіздің арасын тазалау дұрыс деп есептеледі, бірақ қаншалықты дұрыс тазалай аламыз? Ағаштан жасалған үшкір тіс шұқығыш қызыл жиегіңізді қанатып жіберуі мүмкін. Оның басына жиналған микробтарды қанаған жерге тигізген соң ет асқынып ісініп кетеді. Бұдан гөрі жіппен тазалау барынша қауіпсіз болмақ. Одан кейін қатты тіс тазалағыш, яғни щетка, қатты тіс щеткасын айтамыз. Көптеген адам тіс тазалағышты сатып аларда оның барынша қатты болуын қалайды. Бірақ бұл үлкен қателік. Тіс жиектерін қанату тістің сарғайып әлсіз бола түсуіне ықпал жасайды. Қатты тіс тазалағыш майыспайды. Сондықтан ауыз қуысының қиын кейбір бөлігіне тимейді. Кешіріңіздер, пісте, яғни шемішке шағуда бұл бір зиян екен. Бәріміздің де бұл әдеттің неге апарып соғатынын білмейміз. Пісте, яғни тістің кіреукесін кетіреді. Бұдан кейін суық немесе ыстық сусын ішкенде дәрігердің алдына қалай топ ете қалғанымызды білмей қаламыз. Қатты заттарды тіспен ақ жұлып аламын. Яғни осы да бір зиян. Қайшыны іздеп табуға ернетіндер көбінесе киім этикеткасын тігін жібін тіспен үзе салады. Қалам мен қарандашты кеміру әдетте бәрімізде де болған шығар. Мұның естерінен біз сол заттардың түрлі зиянкес микробтарын ауызға жинаймыз. Бұл әсіресе балаңызға әсер етеді. Олар да сіздің зиянды әдетіңізді тап солай қайталауы мүмкін. Тіс қайрау бұл әдетті медицина бруксизм деп атайды. Жүйкесі қозғандар бар өшін тісінен алардай болады. Бұл әдет жақ сүйектеріне күш түсіріп, тістердің қисайып өсуіне алып келеді. Мұндан кейін бет пішінінің өзгеріп, жақ буындарының басқа қалыпке келуі әбде мүмкін. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай пайдалы сіздің денсаулығыңызға бір жақсы әсер ететін, бір кішкене болса да пайда беретін кеңес деп кәміл сенеміз. Сондықтан да осы бір пайдаңызға жаратып жүрсеңіз, біз қуанышты болар едік. Шынымен де тістіге бақылау, қадағалау, оны қарау, ол сіздің мойныңызда, ая сіздің жауапкершілігіңізде. Сондықтан тіс өзімізге керек. Сондықтан да осы пайдалы кеңестерді қолдана отырайық, пайдалана отырайық. Шынымен де өмірімізде пайдаланғанымыз артық болмас еді. Қазір тағы бір керемет әнімен әнмен кездесіп алайық. Да болайық, одан кейін қайта қауышатын боламыз. Жалғастырамыз арғы рақым батыратын армандар. Біз сіздерге осы бүгінгі көтеріп атқан тақырыбымызды адамзат қателіктері деп айтып жатырмыз. Осы жерді осы тұстас қымбатыратын арман сіздерге бір өмірде бәріміз кездесетін өмірімізді жіберіп қоятын 10 қателік туралы естеріңізге салып кеткім келеді. Осыдан арыла жүретін болайық шын мәнінде де. Біріншіден таңдауы жоқтығы. Яғни бір қызығы кей адамдар өмір жолын таңдамайды. Ағыс қалай ақса, солай жүзе береді. Яғни өнемі бір мәнісі болар деген сөздер айтады. Нәтижесінде өмір бойы Қызылорданың желімен жүйткігендей күй кешеді. Университетке барған соң біреудің кеңесін тыңдаумен болады. Бір нәрсе ұнамаса, екінші жерге көше салады. Өзінің не үшін өмір сүрген түсінбей қалады деген. Екіншіден таңғажайыпты күту әрине жақсы сөз жарым ырыс екені рас. Алайда өзіміз талпынбасақ өмірде еш нәрсе өзгермей өз қалпында қалып қоя беруі әбден мүмкін қымбатты тыңдармандар. Тағы да үшінші қателігіміз тынымсыз жұмыс. Бұл жағдайда адам өзіне нақты не керек екенін білмесе де күні түні жұмыс жасауға дайын, тіпті екі жұмысты қатар жасайды. Ауруға да демалуға да уақыты жоқ. Осыдай бір қателікті басымыздан өткізіп жатамыз. Төртіншіден абайсызда сәттілікке жолығу. Бұл бір сәтте өмірді өзгертіп ақша мен атаққа оңай қол жеткізуге болады деген қателік. Екі қолдың көмегімен көп істі тындыруға болатын шығар. Алайда саусағын қимылдатпайтын адамның жетістікке жете қоймайтыны анық. Бесіншіден алған бетінен қайтпау. Оның таңдаған өмірлік жолы қазіргі қоғамға қажеті жоқ, бірақ ол әлі де осы салада жүріп жетістікке жететініне сенеді. Санасы өткен ғасырда қалып қойған. Мысалы, Жигули, Волга сынды көліктер дәл бүгін сұранысқа ие болмаса да, джип мінуден гөрі соларды ұнататын адамдар. Алтыншыдан мен кішкентай адаммын. Бұл жағдайда адам қолында еш нәрсенің кілті тұрған жоқтығын айтып ақталады. Және мінезі қырсық келетін адамдар. Жетінші айыптыларды іздеу, яғни өмір атты ұзақ жолда айыптыларды табу қиын емес, өте оңай. Олар ата-анасының дәрменсіздігінен, өзге адамдар секілді байлыққа толы өмір сыйламағандықтан қайта-қайта айтып бетке басады. Ендігі өмірі жаман әдеттерге бой алдырып түңілуден тұрады екен. Сегізінші қателік, мен қиындықтарымды кім шешіп береді деген сұраққа жауап іздеу, яғни жауапкершіліктен бас тарту екен. Есте сақтау қабілетім нашар болғандықтан мұны жаттай алмаймын. Жұмыс іздеу дейсіз, сіз не айтып тұрсыз, менің қолымнан ешнәрсе келмейді, маған көмектесіп жіберу қолыңыздан келеді емес пе деп басқалардан тек қана көмек артып күтіп отыру. Тоғыншыдан барлығын жек көремін. Өмірдегі қиындықтардың барлығын ұнатпаймын. Адамды келіп табыстайтындай көрінеді. Сондықтан бастығы мен әріптестеріме үнемі ренжісіп жүретін адамдар. Оныншы қателігіміз, соңғы қателігіміз бұл. Өмір бізді аямайды, әрі ешқандай да мәні жоқ. Оны әдетте тағдырдың тәлкегіне түскен жандар айтады. Ал сіз бұл қателіктерді амансыз ба? Бұл материалды дайындаған Қарлыға бүгін Бүйенбай екен. Массагет.кз сайтынан алынған осындай бір пайдалы кеңестердің өмірлеріңізге жарап қалатын кеңес деп ойлаймын. Яғни өмірдегі 10 қателіктен аулақ болсаңыз, өмірде бәрі жақсы болатынына кәміл сеніңіз. Адам сол қателіктерін түзейтін болса, бүгінгі айтып отқанымыз адамзат қателіктері деп отырмыз, осы қателіктерден арылатын болсақ, біз өмірімізге аз да болса, кішкене болса да пайда алып келетініне кәміл сенеміз, қымбатты тыңдармандар. Енді арнамыздың бағдарламамыздың соңында қызықты деректермен де бөлісе кетейін, содан кейін біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылайтын боламыз. Кемпірқосақтың 12 түрі бар екен. Француз метеорологтары кемпірқосақты жіктеудің жаңа жүйесін ұсынды дейді. Мамандардың пікірінше жаңадан анықталған 12 түр арқылы адам кемпірқосақтың қандай атмосфералық жағдайда пайда болғанын біле алады екен. Кемпірқосақтарды жіктеу үшін мамандар жүздеген сурет жинап, оларды негізгі 6 түстің анықтығына байланысты 12 топқа бөлген екен. Мысалы, бір кемпірқосақта жасыл түс көрінбесе, келесінде көк және сия көк түстер байқалмайды. Мамандардың айтуынша, жүйенің қарапайымдығы соншалық кез келген адам кемпір осаққа қарап, аспанда не болып жатқанын біле алады екен. Мысалы, тұманды қызыл кемпір осақ күн шыққан кезде және таң атқан кезде жаңбыр тамшысынан пайда болады. Сонымен қатар мамандар кемпір осақты зерттеу жерден басқа ғалымшарлардағы тіршілікті анықтауға мүмкіндік беретінін айтты дейді. Бұл туралы massaget.kz. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, осы кемпір осақ туралы осындай бір қызықты деректерді сіздерге ұсындық. Ары қарай енді біз бүгінгі бағдарламамызды қорытындылаймыз. Шынымен де бүгінгі тақырыбымыз ерекше болды. Адамзаттың қателіктері. Мен адам айтып жатырмыз, қателеспейтін адам жоқ. Қымбатты тыңдармандар, егер өмірлеріңізде бір қателік жасап қойған болсаңыз, ешқашан оған өкініп, тұнжырығыңызды түсірмеңіз. Оның орнына керісінше кешірім сұрап, біріншіден Алла Тағаладан өміріңіздің қателіктері үшін Құдайдан кешірім сұрау керек. Одан кейін жаңағы ренжіскен адамдарыңыз болса, біреуге істеген қиянатыңыз болса, зиян істеріңіз болса, сол адамдардан кешірім сұрау керек. Және ары қарай өмір сүре беруді жалғастыру керек. Қуаныш, молшылық, татулық, сүйіспеншілік, мейірімділікке толы өмір тілеймін сіздерге, қымбатты тыңдармандар. Қателікті мойындап, ары қарай орныңыздан тұрып, үстіңізді қағып, өмір сүре беруді жалғастыра беру керек. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің сіздерге деген бүгінгі айтқым келген тақырып осындай болды. Мен сіздермен қазір қоштасам, сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Және келесі таңсәрі бағдарламасында кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде мен Нұрлан Қанат. Енді осы бір жақсы әнменен аяқтаймыз.
Kesin.